valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ish udhëheqës të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa në Kosovë konsiderojnë se mbyllja e tij është e gabueshme. Raportohet se së paku 37 vet janë vrarë nga operacioni kundër militantëve në një kishë katolike në Bagdad. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin e djeshëm vetvrasës me bombë në Stamboll. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Së paku 37 vet janë vrarë pasi forcat e sigurisë së Irakut ndërhyjnë në një kishë katolike në pjesën qendrore të Bagdadit për t'i liruar disa nga pengjet që mbaheshin nga personat e armatosur. Në mesin e të vrarëve janë 25 persona të zënë peng, 7 antarë të forcave të sigurisë së Irakut dhe së paku 5 sulmues, ka njoftuar BBC-a. Personat armatosur së pari e kishin sulmuar një qendër financiare, duke vrarë dy rojtar e pastaj shkuar në një kishë ku i rrëmbyen afro 40 njerëz që ishin në brenda. Njoftoi Ministria Brendshme e Irakut. Afro 100 vet ishin brenda në kishë gjatë një meshe të mbrëmjes. Raportohet se personat armatosur kishin kërkuar lirimin e militantëve të burgosur të Al-Qaidës. Në Irak jetojnë afro 1.5 milion të krishterë. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin vetvrasës me bombë dje në Stamboll të Turqisë, nga i cili u plagosën në 32 vet dhe ka përsëritur mbështetjen për qeverinë e Turqisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, nëpërmjet të një deklarate me shkrim, tha se sulmi ishte krim shokues. Në shënjesër të sulmit ishte policia speciale, që patrullonte në sheshin e Taksim në qendër të Stambollit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por analistët e cituar nga stacionet televizive kanë thënë se me gjasë në këtë sulm ishte involvuar Partia Punëtore e Kurdistanit e ndaluar me ligj. Armpushimi i një anshëm i kësaj partie i shpallur më 13 gusht përfundoi dje. Lëvizja rebele dhe grupet ekstreme të majta kanë ndërmarrë sulme me bomba në të kaluarën në Stamboll, qytet me më se 12 milion banor. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev ka vizituar sot Ujdhësat Kurile, ndaj të cilave pretendon edhe Japonia. Kjo është vizita e parë një lideri rus në njërin nga Ujdhësat. Vizita e zotit Medvedev në ishullin Kunashir u bë pak kohë para qëndrimit të tij në Japoni, ku do të marrë pjesë në samitin e bashkëpunimit ekonomik Azi paqësor në mesin e këtij muaji. Kryeministri japonez Naoto Kan tha se vizita e Medvedevit ishte për shumë keqardhje. Ministri jashtëm japonez Seiji Maehara e ka ftuar ambasadorin rus në Japoni Mihail Beli lidhur me këtë vizitë. Ishë Bashkimi Sovjetik i kishte okupuar katër ishuj kontestues në fund të luftës së dytë botërore dhe prej atëherë ka pasur mospajtime territoriale ndërmjet Moskës e Tokios. Këto mospajtime kanë ndikuar që të mos nënshkruhet marrëveshja formale e paqes. Këtyre ishujve, Japonia i u referohet si territoret veriore. Kandidatja e partisë në pushtet në Brazil, Dilma Rousseff, ka fituar në zgjedhjet presidenciale, ka njoftuar Tribunali Suprem zgjedhor. Në këtë mënyrë, Dilma Rousseff do të bëhet femra parë presidente e këtij vendi. Ajo u zgjodh pas përfundimit të mandatit të presidentit të popularizuar, Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff është asnjëherë nuk ka shërbyer si zyrtare e zgjedhur, por ishte shefe e kabinetit të zotit da Silva, ndërsa më parë edhe ministre e energjisë në qeverinë e tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se në gazeta ka shkrime lidhur me emocionin e votbesimit për qeverinë e Kosovës, që nesër mbahet në kuvend. Pra, çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se marrëdhëniet mes partnerëve të qeverisës PDK-LDK nuk ishin të bazuara në programin qeverisës, e përditshmja zërisë thekson se mungesa e programit qeverisës nuk ishte një lëshim naiv që mund të shkaktonte kaosin në Kosovë, por përkundrazi mungesa e programit ishte nevojë dhe instrument për të forcuar centralizmin dhe në këtë kontekst ishin Thaçi dhe CDU ata që vendosnin për çdo gjë. Realiteti Kosovës gjatë qeverisjes PDK-LDK sipas gazetës Zëri ishte varfëria, papunësia, zhgënjimi, dëshpërimi nepotizmi, shitblerja e fjalës së lirë, korrupsioni, krimi organizuar dhe raportet e rënda të ndërkombëtarëve për shtetin e ri. Gazeta ka vënë pas se gjatë periudhës së qeverisjes së këtij kabineti, liderët Thaçi e Idiu, të pasuar nga vasalet e tyre të dehur me politikën e improvizimeve centraliste, kishin harruar që çdo qeverisje, e mirë apo e keqe, ka fundin e saj dhe që ky fund të ishte kaq i keq as ata se kishin besuar, sepse siç nënvizon gazeta, edhe sot e kësaj dite që të dy janë të bindur që kishin punuar për vendin, duke pranuar që kanë pasur edhe lëshime. Këto lëshime, sipas përditës me zëri, dalin që t'jenë më tepër se gigante, sepse janë raportet e faktorëve ndërkombëtar që Republikën e Kosovës e kanë katapultuar, siç thuhet, te standardet afrikane për çështje të medjeve, korrupsionit, krimit organizuar dhe të drejtave të pakicave. Patmir.
Në shtyp ka edhe shkrime për raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën. Çfarë janë në pritjet nga ky raport sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koha ditore, duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë dukje se kritikat që do t'ua bëjë Komisioni Evropian në raportin e progresit të institucioneve të Kosovës për ngjecje në shumë fusha të rëndësishme që pengojnë zhvillimin e vendit, nuk do t'u zbulojnë kosovarëve asgjë që ata nuk e dinë dhe nuk e shohin apo nuk e ndjejnë në përditshmërinë e tyre. Por, si shtekson gazeta, qytetarët duhet përgatiten për një fushat të manipulimeve të këti raporti për nevojat të veta, si nga qeveria ashtu edhe nga opozita. Gazeta shtekson se derisa përfaqësues të qeverisë do thorvaten pa dyshim që gishtin të vënë në pjesët e raportit ku përmendet ndonjë përparim, opozita ndërkaq me rolin e natyrshëm që ka të kritikuesit të qeverisë do të mirë pret pa dyshim kritikat për dukurit negative. E përditshmja koha ditore ka vënë pas se ironia e interpretimeve të ndryshme të raportit të progresit është se të dyja palët do të kenë të drejtë, sepse është në natyrën e dokumenteve të tilla që të flasin edhe për të arriturat, edhe për mangësitë, shkruan veshtjerash e përditshmja koha ditore. Më të mirë.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë një shkrim për ecurinë aktuale në lidhjen demokratike të Kosovës. Sipas gazetës, LDK-ja një javë para kuvendit zgjedhor mbetet një parti e mëdyshjeve dhe krizës, dhe të gjithë janë të shqetësuar dhe nën tensione, si kryetari i CDU, ashtu edhe këshilli drejtues degët, nën degët, elektorati, dhe madje edhe aleatet e mundshëm apo edhe rivalet të cilët po kështu presin se çfarë drejtimi do të marrë kuvendi zgjedhor i kësaj partie. Sipas vlerësimeve të gazetës Ekspres, gjendja në LDK sot është shumë e nxehtë dhe më e tensionuar se para atij kuvendit ku ndodhi çarja e madhe, sepse siç nënvizon gazeta, sot ka më shumë shtresime të emocioneve, më shumë kalkulime dhe më tepër paqartësi. Kjo javë, sipas gazetës, mund të jetë vendimtare, sepse një pjesë e LDK-s, drejtuesit dhe antarësia janë mobilizuar për projektin e shpëtimit, madje disa e shohin edhe si ringjallje të LDK-s.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ishë udhëheqësi i Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa Tahir Recaj e konsideron të gabuar dhe të ngutshme me shuarjen e gzapit. Nga ana tjetër, njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë pohojnë se një organ i tillë është dashur të mbyllet më herët, pasi sipas tyre institucionet e tilla ankimore janë karakteristike shteteve të pas luftrave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se gzapi më nuk do të funksionojë, por sipas saj, në vend të tij do të formohet një ekip i veçantë përbërë nga gjyqtarë, të cilët do të merren me ankesat e mundshme.
Paneli do të funksionojë në përbërje prej 10 gjyqtarëve nga gjykatat e qarkut dhe me kryesues nga Gjykata Supreme. Do t'i pranojë ankesat lidhur me procesin zgjedhor në afat prej 24 orëve, ndërsa në afat prej 72 orëve do të ketë përgjegjësi që të jep përgjegje në këto ankesa, t'i vendosë.
Zgjedhjet e fundit lokale vune pa shumë paragullësi në procesin e votimit dhe si rjedhojat u përsëritën në disa komuna. Gzapi ishte ai që luajti rol kryesor në shqyrtimin e ankesave të subjekteve politike. Shuarjen e këtij trupi e përshëndeti Mazlum Bajraliu, njohës i proceseve zgjedhore në Kosovë. Siç thot ai, një mekanizëm i tillë zgjedhor është dashur të shuhet shumë herët.
Gzapi, gjithsesi, një institucion i tillë ankimor i natyrës elektorale është karakteristike shteteve në periudhën e parë të tranzicionit pas luftrave, gjithsesi konflikteve që mund të ndodhin ato shtete. Ne atë periudhë kemi kaluar që moti ka kaluar një dekadë sipër dhe është dashur më herët mos ekzistante dhe natyrisht kjo punë t'i lehej institucioneve gjyqësore.
Megjithatë, Baraliu shpreh skeptik për punën e panelit prej 10 gjyqtarëve, të cilët do të funksionojnë në kuadër të gjykatës së qarkut dhe asaj supreme, pasi që si shprehet ai, sistemi i drejtësisë në vend vazhdon të mos jetë sa duhet funksional.
Ka një mosazhoritet total, ka një pranite dhe korupcionit.
Vendimi i grupit punues për shuarin e Gzapit si organi pavarur për shqyrtimin e ankesave dhe parashtresave është i parakoshëm dhe i gabuar, konsideron Tahir Recaj, ish drejtues i Gzapit.
Do të paraqet vështirësi jashtëzakonisht shumë të lidhur me shqyrtimin e këtyre ankesave dhe parashtresave. Tu pas parasysh faktin se për zgjedhjet lokale ne kemi pasur diku mbi 600 ankesa të paraqitur për parakollësit lidhur me procesin zgjedhor, meqense tani bëhet fjalë për zgjedhjet e përgjithshme ku edhe interesimi i partive politike dhe subjekte tjera shumë më i madh, unë pres se të ketë një numër edhe më të madh të ankesave dhe një fushatë të shtesë që le të jetë shumë më ashpër se ajo që ka qenë në zgjedhjet e kaluara.
Recaj thotë se edhe pse është aprovuar ligji për gjykatat, reformimi në sistemin e drejtësisë ende nuk ka përfunduar. Sipas tij, në kuadër të gjykatës themelore, e cila ende nuk është formuar, parashihet që do jetë një deg administrative e cila në këtë rast do të shqyrtonte ankesat e një procesi zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Shtetet e Bashkuara nesër mbahen zgjedhjet për anëtarët e rinj të Kongresit. Të gjitha parashikimet thonë se kësaj radhe favorit janë republikanët. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash, e ka zhvilluar një anketë me disa nga qytetarët që pritet të dalin në votime.
Dy vite më parë, votuesit amerikanë të hetshëm për ndryshime dhe drejtim të ri të Shteteve të Bashkuara votuan për demokratët dhe presidentin aktual Barack Obama. Për më shumë, demokratët siguruan kontrollin në të dy dhomat e Kongresit. Por tashë, dy vite më vonë, të gjitha parashikimet thonë se republikanët janë favorit të zgjedhjeve të 2 nëntorit. Pritet që republikanët të sigurojnë shumicën në dhomën përfaqësuese dhe të zvogëlojnë epërsinë e demokratëve në Senat. Faktorët që kanë ndikuar në epërsinë e republikanëve janë gjendja e ekonomisë ende e dobët nga recesioni dhe papunësia e lartë. Jacques Skinner nga Virginia, që para 2 vitesh kishte votuar për demokratët, duket se do të ndrojë mendjen. Si pas të gjitha gjasave, unë do të votoj për republikanët. Demokratët janë duke dërguar ekonominë më poshtë se kur do, thot ai. Courtney Roberts, student nga Nebraska, pajtohet dhe shton se do të vendosë xhepi. Obama do të tërheqë trupat nga Afganistani kur të kenë kryer punën, por këto zgjedhje kanë të bëjnë me xhepin, pohon Courtney Roberts. Barbara Berskman nga shteti Wisconsin gjithashtu pohon se do të vendosë aspekti ekonomik, por ajo pohon se republikanët nuk kanë të drejtë të akuzojnë demokratët për këtë kohë të vështirë. Republikanët gabimisht akuzojnë demokratët se janë duke shpenzuar paratë që nuk i kemi dhe se janë duke na dërguar drejt një homnere më të thellë, thot Berskma. Kevin Mekën nga Washingtoni pohon se synimi i Obamës për të ndërtuar ura ndërmjet dy partive më të mëdha të vendit ka mbetur krejtësisht i parealizuar. Këtu është thënia, faktet pavarësisht janë interesante, janë irrelevante, që do të thotë se procesi politik është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Kjo është për të ardhur keq, sepse nuk mendoj se liderëve të vërtetë u kemi dhënë rastin për të udhëhequr. Ne i godasim ata vetëm 1 minutë pasi të kenë hyrë në zyrë, pohon Kevin Mack. Një votues tjetër, Herb Payne, pajtohet me këtë vlerësim. Ai shton se në zgjedhjet e kaluara kishte votuar për demokratët, por tash ka ndryshuar mendjen. Jam i sigurt se jemi para 2 viteve tjera të stagnimit dhe në këtë aspekt tash me fushata për zgjedhjet e vitit 2012 ka filluar, pohon Herb Payne.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa nga lajmet që i transmetuam gjatë këtij programi. Ish udhëheqës të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa në Kosovë konsiderojnë se mbyllja e tij është e gabueshme. Raportohet se së paku 37 vet janë vrarë nga operacioni kundër militantëve në një kishë katolike në Bagdad. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar sulmin e djeshëm vetvrasës me bombë në Stamboll. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.